Ja ho brincato un Roderick Busuttil gli presentau Wirtalna. Wirtalna. Program li jaqati simna u kunjomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jena, ġoħ brinkat, flinkir ma siħbi Roderick Busuttil, inselmu l-semija kolla ta' Campus FM. U neġo nil-awkom għal-program jħor mis-sensira Wirtalna, Wirtna. Fil-program tal-lum bħas-soltu, serin nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nisimgħu features fuq il-pjant tan-narċis. Insru nafu iktar fuq l-isptar ta' Bigi fil-Kalkara, nisimgħu il-biografija ta' Ġuseppe Muscat Azzopardi u nisimgħu feature fuq Malta fi żmien il-Feniċi u l-Kartaġiniżi. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu il-biografija tal-kittieb Ġuseppe Muscat Azzopardi. Jaqra Andrew Galia.
Giuseppe Muscat Azzopardi, poeta kittieb. Muscat Azzopardi twielet ħal-qormi fl-ewwel ta' Settembru 1853 u studja fis-Seminarju tal-Indina u fl-Università ta' Malta fejn ħad diploma ta' prokuratur legali fl-1875. Huwa żewweġ lil Tonina Fenek u kellu tliet tfal. Ivo, kittieb, Gino, kittieb, u Anton, kompożitur. Muscat Azzopardi kien kelliem kapaċi, politiku popolari, kritiku tal-palk, ġurnalist versatili u parteċipant attiv fl-ambjent soċio-kulturali. Fil-waqt li kien avukat ta' suċċess, huwa laħaq president tal-Kamra tal-Prokuraturi Legali u kien membru tal-ġunta teatrali tal-gvern. Ħerqa kbira kien jippromuovi drama Maltija u kien l-editur ta' diversi ħarġiet periodiċi fosthom in-Naħla Maltija u l-Ħabib u anki jikkontribwixxa f'pubblikazzjonijiet oħra bħal id-Dawl u l-Ħabbar Malti. Giuseppe Muscat Azzopardi kien membru fil-Kunsill tal-Gvern u waqqaf l-aqda kittiba tal-Malti, li aktar tard saret l-Akkademja tal-Malti. Fl-1920 ġie elett bħala l-ewwel president tagħha kariga li żamm samewtu. Fl-1924 sar l-ewwel editur ta' Il-Malti, il-ħarġa periodikali tal-aqda. Għal xi żmien kien eżaminatur tat-Taljan fl-Università ta' Malta u fis-seminarju. Għal kitbiet u attivitajiet reliġjużi tiegħu ġi onorat darbtejn mill-Papa Piju X, l-ewwel bil-Pro Ecclesia et Pontifice u mbagħad bil-Medalja Bene Merenti. Fid-dawl tal-bosta kontribuzzjonijiet tiegħu bi proża u poeżija lill-letteratura Maltija, Franġisku Saverio Caruana se jaħlu missier il-letteratura Maltija. Ix-xogħol letterarju tiegħu jinkludi romanzi, poeżiji, reċti, biografiji u tradizzjonijiet. L-ewwel kitba tal-proża tiegħu kienet il-ħajja ta' San Giorgio, li kienet traduzzjoni mit-Taljan. Kien involut b'mod attiv fil-ħajja soċio-kulturali, tant li fl-1875, fl-età żagħżugħa ta' 22 sena, insibuħ innizzel bħala segretarju tas-Soċjetà Filarmonika Pinto ta' ħal-Qormi. 5 snin wara, fl-1880, huwa kiteb il-versi tal-ewwel innu f'ġieħ San Giorgio. Huwa kien ukoll president tal-istess soċjetà mill-1906 sal-1917. Muscat Azzopardi spikka bħala rumanzier. Fir-rumanzi storiċi tiegħu, Toni Bajjada, Matteo Callus, Vico Mason, Susanna, Ċejlu Tonna, Censu Barbara u Nazzju Ellul, li moddi jiġi użat bħala l-applikazzjoni universali tiegħu. Muscat Azzopardi kien ukoll poeta merqum li esperimenta fil-flessibilità tal-Malti bħala mezz ta' espressjoni poetika. ħafna mill-poeżiji tiegħu jinsabu f'ġabra ta' poeżiji bit-Taljan u bil-Malti, 50 poeżija bil-Malti u ġabra sħiħa ta' sunetti bi studju fuqhom tal-kittib innifsu 1956. Muscat Azzopardi kien ukoll traduttur u drammaturgu. Traduzzjonijiet tiegħu mit-Taljan jinkludu Paolo Ciara, La Rusa tal-Mosta, Il Ħallil it-Tajjeb, Il Quddiesa u Storja ta' Malta 1903. Għamel traduzzjonijiet mill-Latin li kienu jinkludu L-Asar tal-Madonna, Il-Missal, L-Erba Vanġeli u l-Ktieb tal-Apostli ta' San Luqa. Kiteb bosta reċti, xi wħud minnhom huma oriġinali fil-waqt li oħrajn huma maqluba mit-Taljan. Giuseppe Muscat Azzopardi miet fl-4 ta' Awwissu 1927 il-Belt Valletta fl-omor ta' 74 sena.
Dak kien Andrew Gallia li qranna l-biografija ta' Giuseppe Muscat Azzopardi. Sptar ieħor li konna nsibu f'pajjiżna fil-passat u dak ta' Bigi, fil-Kalkara. F'dan il-feature Josef Vassarro ser kellimna fuqu.
L-isptar ta' Bigi. Kidba tal-kavallir Mario Coleiro. Fuq wieħed mill-promotorji li ħarsu fuq il-port il-kbir, propju dak bejn Rikażli u Sant'Anġlu, insibu mibni dak li konna nsejħulu l-Isptar ta' Bigi. Dan il-bini imponenti u sabiħ jaf il-bidu tiegħu fi żmien il-kavalliri. Fuq din l-art wieħed jista' jgawdi veduta mill-isbaħ tal-parti ta' quddiem tal-port il-kbir. Kien il-kavallir Giovanni Bigi, prijur ta' Kapwa, li xtara din l-art biex fuqa jibni palazza lih. Dan il-kavallir għani kien in-neputi tal-inkwizitur Fabio Chigi, li meta telaq minn Malta inħatar papa bl-isem ta' Alessandro VII. Il-palazz inbena fuq disin ta' Lorenzo Gaffa u kien imqassam sew u eleganti. Mad-dawra kellu ġonna kbar li kienu jkopru kważi l-promotorju kollu. Fil-parti ta' quddiem ta' dawn il-ġonna insibu il-Knisja ta' Salvatur li ħadet post waħda iktar qadima li kienet inbniet qabel l-assedju l-kbir. Din li naraw illum inbniet fuq disin ta' Lorenzo Gaffa ukoll u ħalla salija il-Kavallir Bigi ukoll. Kienet lesta mill-bini fl-1650 u tbirket sena wara jiġifieri fl-1651. Il-Kavallir Bigi ma kellux igawdi fit-tul dan il-palazz u il-ġonna tiegħu, għax fil-pesta tal-1676 ittieħed minn din il-marda errieda u miet f'qasir żmien. Kien ġie midfun fil-Knisja ta' Salvatur li kien għadu kemm bena ftit ta' snin qabel. Il-palazz kien abbandunat għal bosta snin. Meta l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi, dan il-palazz kien misruq u tkistru l-aperturi u l-injam tagħhom ittieħed biex jinħaraq. Fil-pesta tal-1813, il-palazz ta' Bigi kien irranġat biex isservi ta' sptar provizorju għal dawk li kienu mit-tifsa mill-imxija tal-pesta li kienet erdet ħafna nies. Fl-1827 f'Malta kien hawn imxija tal-marda tal-ġidri u għalhekk il-gvernatur Ponsonby beda jaħseb biex dan il-palazz jibdlu f'isptar kif suppost. F'dan iż-żmien kienu qegħdin jiġu Malta ħafna feruti mill-battalji navali li l-flotta Angliża kien ikollha barra minn xtutna. Kien għalhekk li r-re George IV ordna li dan il-palazz jinbidel f'isptar navali. Fuq l-art tal-madwar kompla jinbena iktar bini li kien jifforma parti minn dan l-isptar ukoll. Għal bosta snin dan il-bini li issa kien tkabbar sewwa u kien jikkonsisti f'ħames binjiet kbar, serva bħala l-isptar navali tal-flotta Angliża fil-Mediterran. Għażmien li kien mibni fih, dan l-isptar kien wieħed avvanzat ħafna u kien mammar ħafna apparat modern għal dak iż-żmien. Matul l-ewwel gwerra dinjija kienu bosta s-soldati u l-baħrin barranin li nġibu f'dan l-isptar biex jiġu kkurati mill-feriti li kienu ġarbu waqt il-kombattimenti. Fit-tieni gwerra dinjija dan il-bini kien wieħed li ġarrab xi ħsarat ukoll. Effett ta' din il-ħsara għadna nistgħu narawha sal-lum. Kien f'Settembru tal-1970 meta dan l-isptar għalaq il-bibin tiegħu u ma ntużax iżjed bħala sptar. Fl-1830, waqt li kienu qed jitħafru t-trinek għal pedimenti tal-isptar, instabu kolonni ta' żmien l-Eġizzjani. Dawn il-kolonni il-gvern kolonjali ta' dak iż-żmien ħadhom l-Ingilterra u llum jinsabu għall-wiri f'xi mużew hemmhekk. Wara xi żmien magħluq, il-gvern Malti ikkonverta żewġ binijiet minn dan l-isptar li ma kollhomx ħafna ħsara u bidilhom fi skola ta' snajja. Din l-iskola baqa' tisservi għal bosta snin. Sakemm fl-1999 din l-iskola inbidlet f'ċentru ta' restawr. Ħafna miswali inbidlu f'laboratorji fejn jiġu restawrati kwadri tal-pittura, ċeramika, metalli, drappijiet, amara, ħġieġ, kodba u ġebel. Dawn il-laboratorji ġew mamra bl-aqwa teknoloġija biex ir-restawri jsir fihom ikun l-iktar professjonali u xjentifiku. Fis-sena 2005 dan iċ-ċentru tar-restaw beda jagħmel parti integrali mill-Aġenzija tal-Gvern Heritage Malta u għalhekk beda ħafna xogħol tar-restaw fuq il-kollezzjoni nazzjonali li tinsab imxerda fil-mużewijiet ta' pajjiżna.
Dik kienet Josette Vassallo li kelmitna fuq l-isptar Bigi fil-Kalkara. Għal dawk li għadhom kemm naqdu minn issa, nfakrukom li qegħdin tisimgħu l-programm Wirt Tartna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Rodrik Busuttil u ta' sieħbi Joe Brincat. Nieħdu gost jekk tkomplu tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-programm fuq l-email address jlbrink@maltenet.net jew inkella Campus FM @um.edu.mt. Pjant oħra li tagħmel parti mill-flora ta' pajjiżna hija n-narċis. F'dan il-feature, Marcel Delicata ser tkellimna fuq din il-pjanta.
Narċis, kidba ta' Joe Brincat. Illum ser nitkellmu ftit fuq pjanta oħra illi tifforma parti mill-flora ta' dawn il-gżejjer tagħna, qed nirreferu għan-narċis, pjanta perenni illi ġejja mill-familja Amar il-Dassje. Hawn diversi rasets ta' din il-pjanta fosthom in-narċis tar-ramel, in-narċis u in-narċis imwaħħar. In-narċis illi l-isem xjentifiku tiegħu huwa Narcissus taż-żeta għandu weraq dojoq u twal illi jitilgħu dritt mill-basla. Fix-xitwa jagħmel fjuri jfuħu f'bukketti bojot krema u l-qalba qisha kikra safra deb. Din il-pjanta illi tikber l-aktar qalb il-blat tal-isteppa u fil-ħamrija abbandunata tinġabar fi kwantitajiet kbar biex tinbih. Dan qed iservi biex din il-pjanta tinqeret għax ma jagħtihiex ċans illi tagħmel iż-żerrija u barra minn hekk iċċaħħad lill-pubbliku mid-gawdija tal-ispettaklu ta' kampanja miksija b'dawn il-fjuri. Hawnhekk tagħmel iżid li din hija pjanta protetta.
Dik kienet Marcel Delicata li kelmitna fuq in-narċis. Issa se ngħaddu biex nitkellmu fuq episodju mill-istorja ta' gżiritna. Meta l-Gżejjer Maltin kienu taħt il-Feniċi u l-Kartaġiniżi. George Beresso u Doris Hamid ser jaqrawna dan il-feature.
Malta fi żmien il-Feniċi u l-Kartaġiniżi. Kitba ta' Rodrik Busuttil.
Wieħed mill-iżviluppi kbar li ġraw fl-istorja ta' pajjiżna kien il-wasla tal-Feniċi fi gżiritna. Fil-fatt kienu l-Feniċi l-ewwel nies li jamru f'Malta minn bdiet tinkiteb l-istorja tagħna, għalhekk kienu huma li ħarġuna mill-preistorja. Iżda qabel ma nitkellmu fuq il-wasla tagħhom f'pajjiżna, ejju naraw kif oriġinaw dawn in-nies. Jidher li l-Feniċi oriġinaw minn razza ta' nies ta' żmien il-Bronż illi jgħixu madwar 3,000 sena qabel Kristu. Fil-fatt dak iż-żmien kienu magħrufa b'ismijiet differenti. U nsibu referenzi għalihom kemm f'kitbiet Eġizzjani kif ukoll fit-Testament il-Qadim. F'dawk iż-żminijiet kienu jamru fil-Golf Persjan, ftit il-bot minn fejn ix-Mara Tigris u x-Mara Eufrates kienu jiżbukkaw fil-baħar. Iktar tard resqu lejn il-Van tal-Mediterran u stabbilew ruhom fil-Belt ta' Fenicja illi banu tal-lum. L-iktar żmien importanti tal-Feniċi kien bejn is-sena 1200 u s-sena 800 qabel Kristu, fej stabbilixxew ruhom bħala baħħara ewlenin ta' dak iż-żmien. Baqgħu magħrufa ħafna għall-bini tal-bastimenti minħabba li fl-artijiet fejn kienu jagħmru fihom kien hemm ħafna siġar ta' ċedru u permezz tagħhom bnew xwieni li kienu jifilħu għall-illa tal-baħar. Il-Feniċi kienu wkoll negozjanti kbar għax fej kienu jmorru kienu jħallu nies tagħhom jisploraw l-art, iwaqfu koloni u aktar tard imorru u jinnegozjaw dak kollu illi seta.
Daru l-Mediterran kollu minn Ċipru sa Spanja, s'Għallija, l-Afrika ta' fuq u anke Malta. Huma waqfu diversi bliet u portijiet fosthom Turu, Sidon, Sarepta u Biblos. Imma forsi l-iktar belt importanti li waqfu kienet Kartaġni, x'aktarx fis-sena 814 qabel Kristu, fl-Afrika ta' fuq fejn illum insibu t-Tunezija. Jibqgħu jisemgħu wkoll laż-żebgħa ta' kulur ħamran iskur jew vjola li kienu jużawha biex jiżbgħu id-drab tagħhom u jinnegozjawh. Huma kienu jagħmlu din iż-żebgħa mill-bekkun bebbuxu tal-baħar b'isem xjentifiku Murex Tunculus li kien komuni ħafna fl-artijiet tagħhom. Jidher li l-Feniċi okkupaw il-Gżejjer tagħna lejn l-aħħar tas-seklu 8 qabel Kristu. Jista' jkun li qabel dan iż-żmien diġà kien hemm xi xorta ta' negozju bil-baħar minħabba n-numru ta' portijiet naturali li nsibu fil-Gżejjer tagħna li kellhom żona strateġika f'nofs il-Mediterran. Għalhekk nistgħu ngħidu b'ċertezza il-Feniċi użaw lil Malta bħala shelter fejn setgħu jistkennu kemm minn maltem fuq il-baħar kif ukoll mill-attakki tal-pirati. Diffiċli wieħed ikun jaf kif il-Feniċi intlaqgħu min-nies li kien hawn f'Malta dak iż-żmien, imma jista' jkun li dawn laqgħuhom u kienu jgħixu flimkien bħal aħwa. skavi li saru f'tassilġ fl-inħawi ta' Marsa Xlok jikkonfermaw dan. F'dalijiet Feniċi f'gżirittna jinkludu kol tempji, oqbra, djar tal-kampanja u bini ieħor li ma nafux għal xiex kien jintuża.
Kif għedna qabel, Kartaġni kienet waħda mill-kolonji l-aktar importanti li waqfu l-Feniċi. Hawnhekk ta' minn wieħed isemmi li l-Feniċi qatt ma kienu gwerrieri, imma esploraturi u negozjanti kbar. Biżmien Kartaġni kibret u saret belt sinjura. U l-Kartaġiniżi jew kif huma magħrufa wkoll il-Puniċi waqfu armata kbira ta' merċenari jew soldati mikrija li permess tagħhom rebħu diversi artijiet. Tista' tgħid li l-kolonji kollha li kienu stabbilixxew il-Feniċi waqgħu taħt il-ħakma Kartaġiniża jew Punika. Fil-Mediterran nibtet pika ma' forzi oħrajn bħar-Rumani u l-Griegi li waslu għal tliet gwerer Puniċi. Forsi l-aktar imsemmija hija t-tieni gwerra Punika fejn il-ġeneral kbir Kartaġiniż Annibale biex jattakka lir-Ruma qasam l-Alpi bil-jumfanti mingħajr suċċess. Kartaġni ġiet meqruda għal kollox fit-tielet gwerra Punika fis-sena 146 wara Kristu mill-armata Rumana immexxija minn Scipio Armiliano. Jidel il-gżejjer tagħna waqgħu taħt il-Kartaġiniżi madwar is-sena 400 qabel Kristu. F'Malta nsibu diversi fdalijiet Kartaġiniżi u Puniċi, l-aktar tat-tempju ddedikat lill-Alla Kartaġiniż Melkar f'Tassilġ. Dan it-tempju ġie skavat minn grupp ta' arkeoloġisti Taljani. Jidher li dan it-tempju imbena fuq il-fdalijiet ta' tempji preistoriċi. Hawnhekk instabu mijiet deskrizzjonijiet Puniċi bl-isem ta' Alla Kartaġiniża Asfarte. F'dal-istess post kif qedna qabel instabu wkoll fdalijiet Feniċi. U wara dan it-tempju jidher li kien użat ukoll mir-Rumani sa żmien medjevali.
F'Għawdex insibu kol tempju Puniku fil-limiti ta' Kelċem, magħruf bħala Ras il-Wardija. Hawnhekk l-arkeoloġisti Taljani skavaw santwarju maqtuħ fil-blat li jikkonsisti f'kamra rettangolari b'ħames niċeċ. Fil-qrib hemm żewġ xisterni tal-istess żmien. Il-fuħar Misjub hawn jindika li santwarju huwa tat-tielet seklu qabel Kristu. L-esperti Taljani sabu wkoll simboli tal-Alla tinnit fl-inħawi. Imma forsi l-aktar fdalijiet Puniċi magħrufa huma ċ-ċippus, żewġ kandelabri li fuqhom insibu poeżija bil-lingwa Punika u bil-Griek, iddedikati lill-Alla Kartaġiniż Melkart. Dawn kienu nstabu fl-inħawi tat-Tempju tas-Silġ f'Marsa Xlokk. Wieħed miċ-ċippus jinsab fil-Mużew tal-Arkeoloġija il-Belt u ieħor fil-Mużew tal-Louvre f'Pariġi. Ta' min isemmi li kien permezz ta' dan iċ-ċippus li studjuż Franċiż Abbe Barthelemy li fis-seklu 18 irnexxielu jagħmel traduzzjoni tal-lingwa Punika Fenika għall-ewwel darba fl-istorja. Apparti l-affarijiet li semmejna, f'Malta nsibu ammont kbir ta' oqbra Puniċi tista' tgħid imxerdin mal-gżejjer tagħna. George Said Zammit fil-kitba tiegħu isemmi li s'issa nstabu 650 qabar Puniku. Imma skontu hawn ħafna aktar. Qabar Puniku kien jikkonsisti f'ħofra fil-blat ta' forma tonda, ovali jew rettangolari. Ġil il-ħofra kienet tikkonsisti f'qabar doppju. Dawn wara kienu jiġu mogħtija b'ġebla fuq il-ħofra. Il-parti l-kbira ta' dawn l-oqbra ma kinux jiġu dekorati imma insibu ftit oqbra li fihom instabu xi affreski. Normalment id-drawa Punika ta' tfin kienet tinkludi li mal-ġisem kienu jindifnu xi fuħħar kif ukoll xi affarijiet tal-mejjet, tal-imsielet, brazzuletti u ċrieket. Kif semmejna, f'Malta insibu ħafna oqbra ta' dan iż-żmien. Imma dawn l-iktar li jinsabu konċentrati huma fil-limiti tar-Rabat Malta, Raħal il-Ġdid u l-Marsa u fil-Belt Victoria f'Għawdex.
Fl-aħħar imma mhux tinqas insimmu wkoll xi fdalijiet ta' djar tal-kampanja ta' dan iż-żmien. Fl-inħawi magħrufa ta' San Pawl Milqi f'Bur Marrad, fejn kienu saru skavi minn arkeoloġi Taljani, instabu fdalijiet ta' żmien Puniku fejn hawnhekk instabu sistemi fejn kien jinasar iż-żejt u ċisterni fejn dan kien jiġi maħżun. Instabu wkoll postijiet fejn kienu jgħixu nies fejn kienu jitħallew l-annimali. Tammin isemmi li dan il-post kien baqa' jiġu użatu kol fi żmien ir-Rumani u kien il-post fejn skont it-tradizzjoni Publiu il-mexxej tal-gżira kien iltaqa' ma' San Pawl wara n-nawfraġju fis-sena 60 wara Kristu. Per Żebbuġa instab ukoll f'dalijiet ta' djar fil-kampanja magħrufa aħjar bħala tal-kaċċatura. Bħal dawn insibu oħrajn mxerdin fil-gżejjer tagħna. Jidher li Malta intrebħet mir-Rumani fil-bidu tat-tieni gwerra punika għall-ħabta tas-sena 218 qabel Kristu mingħajr reżistenza partikulari mill-Kartaċiniżi. Imma għalkemm il-gżejjer tagħna waqgħu taħt ir-Rumani, l-influenza punika damet hawn għall-madwar tliet sekli oħra.
Daw kienu George Peresso u Doris Zammit li kelmuna fuq meta Malta kienet taħt il-Feniċi u l-Kartaġiniżi. B'dan il-feċer naslu fit-tmiem tal-programm tal-lum. Nixtuq nfakrukom li dan il-programm ukun aċċessibbli bħal webcast fis-sit ta' Campus FM li hu www.campusfm.um.edu.mt.
Ħadu sem, Doris Zammit, Andrew Gallia, Josette Vassallo, George Peresso u Marcel Delicata. Il-programm kellu kitba T.A. Joe Brincat, ta' Mario Coleiro u ta' Rodrigo Buzuttil. Fil-waqt li nħedġukom biex komplu segwu l-programm ta' Campus FM, jiena, flinkien ma' sieħbi Rodrigo Buzuttil, insalmulkom u namlu appuntament ma'kom għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.
Campus FM għadu kem wasilkom Wirtarna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Roderick Buzuttil. Tekniku Joe Brincat.